Καλημέρα, αδελφοί. Αυτή την εποχή έχουμε τόσες ανακοινώσεις που είναι πιο μεγάλες από το κήρυγμα, έτσι είναι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά, αδελφοί. Και σκεφτόμουν, καθώς άκουγα τους ύμνους του αδελφού μας, του Νίκου του Πολίτη, πως ίσως για κάποιους αυτό είναι λιγάκι πολιτισμικό σοκ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει, αν κάποιος δυσκολεύεται, να σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Ότι αν έπαιρνε αυτό το CD και το έδινε σε κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ μέσα σε τέτοιου είδους μουσική και τους το έδινε και ξαφνικά άκουγαν αυτού του είδους τη μουσική με αυτούς τους στίχους, το πολιτισμικό σοκ που θα συνέβαινε σε εκείνους. Έτσι, να ακούσουν στη δική τους γλώσσα, ας το πούμε έτσι, τη δική τους μουσική γλώσσα, την αγαπητή, να ακούσουν ύμνους που δοξάζουν τον Θεό. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αδελφοί. Έτσι. «Εις τους πάντας έγινα τα πάντα για να κερδίσω την ας», λέει ο Απόστολος Παύλος. Και με αυτή την νοοτροπία, νομίζω, εύχομαι, αδελφέ μου, ο Θεός να ευλογήσει αυτή την προσπάθειά σου. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αδελφοί. Και φαντάζομαι ότι αν ήμασταν καλά παιδιά, θα θέλαμε ο Άγιος Βασίλης να μας κάνει κάποιο δώρο. Τέτοιου είδους ιστορίες λέμε στα παιδιά μας. Αν ήσουν καλό παιδί, ο Άγιος Βασίλης θα σου φέρει δώρο. Αν δεν ήσουν, θα δούμε. Ή κάπου θα είναι ντυμένος κάποιος Άγιος Βασίλης για να καθίσει στην αγκαλιά του και να του πεις τι θέλεις. Και το ερώτημα που τίθεται σήμερα το πρωί, αδελφοί, είναι αν βλέπουμε περίπου έτσι τη σχέση μας και με το Θεό. Κύριε, θα ήθελα αυτό. Κύριε, θα ήθελα εκείνο. Και ίσως μέσα στο νου μας σχηματίζεται και αυτή η εικόνα, ότι αν ήμασταν καλά παιδιά, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε το επιθυμητό δώρο. Ενώ αν όχι, τότε θα δούμε. Μερικά πράγματα που επιθυμούμε μπορεί να σκεπτόμαστε ότι ο Θεός δεν μας τα δίνει επειδή δεν είναι τόσο σημαντικά. Αλλά υπάρχουν ορισμένα αιτήματα που τα κάνουμε στο Θεό που ίσως να είναι βαθιά και πονεμένα αιτήματα. Χρόνια αιτήματα. Αιτήματα που μπορεί να νιώθουμε ότι αν ο Θεός δεν μας τα δίνει, ίσως να είναι και άδικος. Νιώθουμε ότι είναι άδικος. Γιατί είναι πράγματα που τα έχουν όλοι οι άλλοι, ακόμα και οι κακοί. Και θα θέλαμε να τα έχουμε και εμείς. Σήμερα, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, θέλω να δούμε ένα ζευγάρι που είχε ένα τέτοιο πονεμένο, χρόνιο αίτημα. Ένα ζευγάρι που ζητούσε αυτό που ίσως θα θέλαμε να θεωρούμε αυτονόητο. Αυτό που καταφέρνουν πολλές φορές οι κακοί άνθρωποι. Το όνομα του ζευγαριού, Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Το αίτημά τους είναι για ένα παιδί. Και η ηλικία τους, γυρατιά. Και η ιστορία τους βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Λουκά. Οπότε μπορούμε να στραφούμε εκεί. Ξεκινώ στα εδάφια 5 ως 7. Υπήρξε, λέει, επί των ημερών Ηρώδου, του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς της, όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά, και γινή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Αρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και της δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ήτο στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Το εδάφιο 5 λοιπόν μας λέει το πότε, το πού και το ποιος. Πότε, στις μέρες του Ηρώδη. Πού, στην εφημερία Αβιά. Ποιος, ένα ζευγάρι, ο Ζαχαρίας που ήταν ιερέας και η Ελισάβετ από ιερατική οικογένεια, είναι θυγατέρα του Αρών. Και το εδάφιο 6 μας ενημερώνει για ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτών των δύο ανθρώπων, ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Και προσέξτε αυτή τη διευκρίνηση. Δεν ήταν δίκαιοι κατά την εκτίμηση των ανθρώπων, ήταν δίκαιοι κατά την εκτίμηση του Θεού. Με βάση τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί οι άνθρωποι περπατούσαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού με τέτοιο τρόπο που ο Θεός μπορούσε να τους αποκαλεί δίκαιους. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας δεν ήταν απλά κάτι το τυπικό, ήταν κάτι το γνήσιο. Το ζούσε και το πίστευε πραγματικά. Ήταν και οι δυο τους άμεμπτοι και δεν μπορούσε να τους βρεις ψεγάδι. Αλλά οι γείτονες θα βρίσκανε ψεγάδι. Και είναι σίγουρο αυτό, διότι η νοοτροπία του λαού τότε ήταν πως αν είσαι υπάκος στον Θεό και είσαι καλό παιδί, ο Θεός σαν καλός Άγιος Βασίλης θα σου δώσει παιδιά. Θα σε ευλογήσει με τέκνα. Και ο πιο φανερός τρόπος με τον οποίο θα σε ευλογήσει ο Θεός είναι αυτός. Να σου χαρίσει τέκνα. Αν δεν σου χάριζε παιδιά, μάλλον κάτι είχες κάνει. Κάποια αμαρτία πληρώνεις. Αυτή ήταν η νοοτροπία του κόσμου. Σκεφτείτε, έτσι, όλη η νοοτροπία της εποχής εκείνης ήτανε ότι ο Θεός χαρίζει τα παιδιά. Αν είσαι καλός λοιπόν, ο Θεός θα σου χαρίσει παιδιά. Αν δεν είσαι, αυτό ήταν, απλό. Κάπου πρέπει να σου είναι ανάξιος. Όμως το εδάφιο 7 ζωγραφίζει πού βρισκόταν αυτό το ζευγάρι, η Ελισάβετ στήρα και οι δυο στα γερατιά τους. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρόβλημα θεοδικίας. Έχουμε μια περίπτωση που ο Θεός, στον οποίο πιστεύουμε, ο οποίος είναι ο δίκαιος Θεός, εδώ φαίνεται να είναι άδικος. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους αποκαλούμε δίκαιους ενώπιον Θεού και ο Θεός ενώπιον του οποίου είναι δίκαιοι δεν τους χαρίζει αυτό που ζητάνε. Και πολλοί κακοί άνθρωποι έχουν κάνει και πολλά παιδιά. Αλλά τούτοι οι άνθρωποι ήταν δίκαιοι και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Και όχι μόνο, ζούσαν λοιπόν με την καχυποψία και τα κουτσομπολιά και τα λόγια του κόσμου γύρω τους. Δεν μπορούσαν να καμαρώσουν τη δικαιοσύνη τους, διότι γύρω την αμφισβητούσαν. Φαίνεται λοιπόν πως ο Θεός δεν λειτουργεί ακριβώς σαν Άγιος Βασίλης. Πήγε δώρα στα κακά παιδιά και κράτησε ένα δώρο από τα καλά παιδιά. Φαντάζομαι πως αυτός ήταν ο πόνος και ο καημός και το πονεμένο αίτημα της προσευχής του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ήταν αδιανόητο τότε να παντρεύεται ένα ζευγάρι και να μην θέλει να κάνει παιδιά. Και ήταν ντροπή να μην έχουν, διότι το ότι δεν είχαν υπονοούσε πως ήταν αμαρτωλοί. Οπότε μέσα στις προσευχές τους δεν ήταν μόνο η προσευχή για παιδί. Εμπεριείχε αυτή η προσευχή και μια άλλη προσευχή. Την προσευχή για δικαίωση. Εκείνο που θα ανακαλύψουμε όμως είναι ότι πέρα από αυτό που ζητάμε υπάρχει και κάτι πολύ ευρύτερο και μεγαλύτερο από αυτό που ζητούμε ή νοούμε. Εμείς μπορεί να βλέπουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας και της πραγματικότητας και ζητάμε πράγματα, μέσα στη ζωή μας ζητάμε πράγματα, θέλουμε πράγματα. Αλλά πέρα και πίσω και ύστερα από εμάς υπάρχει κάτι πολύ ευρύτερο. Πρώτον, υπάρχει το ευρύτερο παρελθόν. Αυτά που γίνονται στην περικοπή δεν είναι ξεκάρφωτα. Είναι μια συνέχεια από μια ολόκληρη ιστορία που την είχε γράψει ο Θεός. Θα ήθελα να διαβάσω αυτή την περικοπή, αλλά τη διαβάσω κάνοντας ορισμένες παρενθέσεις όταν το κείμενο παραλληλίζεται ή αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ήδη διαβάσαμε το εδάφιο 7, ότι δεν είχαν παιδί και ότι ήταν ηλικιωμένοι. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, στη Βίβλο. Μας θυμίζει άλλα ζευγάρια της Παλαιάς Διαθήκης, όπου κι άλλα ζευγάρια δεν είχαν παιδί και ήταν ηλικιωμένοι. Ο Αβραάμ και η Σάρα, το πιο κλασικό ζευγάρι. Ήταν ακριβώς αυτή η περίπτωση. Αλλά ο Θεός τους χάρισε στα βαθιά γυρατιά τον Ισαάκ, ως δώρο της χάρης τους. Αλλά και η Ρεβέκα ήταν στήρα. Και ο Θεός της χάρισε τελικά τον Ισαφ και τον Ιακώβ. Ξέρετε ότι πολλές φορές δεν τη βλέπουμε αυτή την ιστορία. Ο Αβραάμ 25 χρόνια περίμενε να γεννήσει η Σάρα, αλλά η Ρεβέκα, ο Ισαάκ προσευχόταν για αυτήν να γεννήσει, εδέεται, λέει, για αυτήν, 20 χρόνια. Και η Ραχήλ επίσης ήταν στήρα, αλλά ο Θεός της χάρισε τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Και αν διαβάσετε και το Α Σαμουήλ κεφάλαιο 1, θα δείτε πως ξεκινάμε παρόμοιο τρόπο, μιλώντας για τον Ελκανά και την Άννα, η οποία δεν είχε τέκνα και όλοι ουσιαστικά την κοροϊδεύανε. Αλλά ο Θεός της χάρισε τον Σαμουήλ. Πόσα λοιπόν και πόσα σημαντικά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης γεννήθηκαν παρόλο που υπήρχε στηρότητα. γεννήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο για να υπογραμμιστεί ότι η γέννησή τους δεν ήταν κάτι το κοινό, δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο και κανονικό. Η γέννησή τους ξεχώριζε. Η γέννησή τους ήταν έργο Θεού, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά συνεχίσουμε την ανάγνωση, αδελφοί. Κοιτάξτε τα εδάφια 8 έως 10. Διαβάζουμε, ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας, έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Ιερέας λοιπόν στο ναό, επιλεγμένος μέσα από κλήρο να θυμιάσει. Συνδεόμαστε εδώ λοιπόν με δύο νοήματα της Παλαιάς Διαθήκης, το ιερατείο και το ναό. Πράγματα που ο Θεός τα είχε θεσπίσει για το λαό του. Ύστερα έχουμε το εδάφιο 11. Διαβάζουμε, «Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος». Άγγελος Κυρίου, έτσι γνωρίζουμε ότι και στο Δανίλ, κεφάλαιο 9, ο Γαβρίλ είχε εμφανιστεί στην ώρα της προσευχής του ναού. Οπότε και αυτό μας συνδέει με την Παλαιά Διαθήκη. Και το εδάφιο 12, «Και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν». Εάν κοιτάξετε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, όποτε συναντάει κάποιος άνθρωπος στο Θεό, η πρώτη του αντίδραση είναι ο φόβος και πρέπει συνήθως ο Θεός ο ίδιος με κάποιο τρόπο ή ο άγγελος του Θεού να του πει «Μη φοβάσαι». Εδάφιο 13. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι σηκούστη δε εισί σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιών εισέ». Θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης. Και πολύ θέλουσι χαρή για την γέννηση αυτού. Οι άγγελοι, όπως είπαμε, συνήθως καθησυχάζουν λέγοντας «Μη φοβού». Παρόλο που βλέπεις κάτι φοβερό και τρομακτικό, για σένα δεν είναι. Αυτό ακριβώς τα ίδια λόγια είχε πει ο Γαβρίλ στο Δανίλ. Ίσως να θυμάστε ότι σε εκείνη την περίπτωση ο Γαβρίλ είχε μιλήσει για το βδέλυγμα της ερημόσεως, που θα μπει στο ναό μετά από 70 εβδομάδες ετών. Και τώρα είμαστε πάλι στο ναό και επανεμφανίζεται ο ίδιος άγγελος για να ανακοινώσει κάτι. Στο εδάφιο 14 διαβάζουμε «Και θέλει είστε εις χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουσι χαρή δια τη γέννηση αυτού». Θυμίζει αυτό τον ψαλμό 16:9, όπου λέει «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου». Ας πάμε στο εδάφιο 15. Θα διαβάζω λίγο γρήγορα στην αρχή για να πάρουμε την εικόνα. Ύστερα θα πούμε μερικά λόγια παραπάνω. Εδάφιο 15. Μας προφητεύει πώς θα είναι. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει. Και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου. Έτη εκκυλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Γι' αυτό θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τα σκαρδία των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθήσει στην φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει στον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Σκεφτείτε λίγο το εδάφιο 15. Τι είναι αυτό το ίνον και σίκερα που δεν θα πιει? Εάν ξέρετε λίγο από την Παλαιά Διαθήκη, θύμιζε τον όρκο που έπαιρναν στην Παλαιά Διαθήκη οι λεγόμενοι Ναζιραίοι, όπως ο Σαμψόν και ο Σαμουήλ. Οπότε πάλι μας παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη. Εδάφιο 15, το δεύτερο μέρος, θα έχει λέει το Άγιο Πνεύμα από τώρα κιόλας. Τώρα δηλαδή μπαίνει ήδη ο προφητικός του ρόλος. Σκεφτείτε, ο προφητικός ρόλος δίπλα στον ιερατικό ρόλο. Γιατί οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν εκ μέρους του Θεού όταν ερχόταν επάνω τους το Πνεύμα του Θεού. Εδάφιο 16. Είπαμε και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Αυτά τα λόγια περί επιστροφής, δηλαδή μετάνοιας, μπορούν να βρεθούν και στο Δευτερονόμιο και στους προφήτες. Αυτή η ορολογία. Εδάφιο 17, το πρώτο μέρος. Αυτός θέλει ερθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Τώρα έχουμε σαφή και ξεκάθαρη σύνδεση και με τον μεγάλο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ηλία, στον οποίο ο Ιωάννης θα μοιάζει. Τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη διακονία του. Και πολλοί μάλιστα συζητούσαν αν είναι ο Ηλίας ο προφήτης. Και συνεχίζει το εδάφιο 17. Δια να επιστρέψει τα σκαρδία των πατέρων στα τέκνα και του απειθήσει στη φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει σκύρων των λαών, σκύρων λαών προδιαθετημένων. Αυτά τα λόγια θα τα βρείτε σχεδόν ίδια στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 23 του βιβλίου του Μαλαχία, του προφήτη. Οπότε βλέπετε όλα τα εδάφια, όλες οι φράσεις παραπέμπουν σε κάτι της Παλαιάς Διαθήκης. Και πάμε στο εδάφιο 18. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον: «Πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου είναι προβιβικία εις την ηλικία αυτής». Πώς θα το ξέρω, δηλαδή ζητάει ένα σημείο. Πώς θα γνωρίσω, όπως ακριβώς ρώτησε ο Αβραάμ το Θεό στη Γένεση, κεφάλαιο 15, εδάφιο 8. Ζήτησε σημείο. Εδάφιο 19. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλην, δια να λαλήσω προς σέ και να ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουσιν γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εστέλουσιν εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών». Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει ο Γαβρίλ στο Δανιήλ, ο Δανιήλ είπε: «Έγινα άφωνος». Έγινα άφωνος. Και τώρα εδώ ο Γαβρίλ λέει στο Ζαχαρία ότι εσύ δεν θα μπορείς να μιλήσεις για κάποιο καιρό. Εδάφιο 21 ως 23. «Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και θαύμαζαν ότι ευράδινε εν τον ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν η δύνατο να λαλήσει προς αυτούς. Και ενόησαν ότι οπτασίαν είδεν εν τον ναό. Και αυτός έκαμνε εις αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν οι ημέρες της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού». Αυτή είναι εν ολίγης ιστορία μέχρι στιγμής. Τα είδαμε κάπως γρήγορα τα εδάφια, αλλά βλέπετε σε όλα αυτά το μήνυμα είναι ένα. Όλα αυτά που γίνονται παραπέμπουν σε γνωστές ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί να παρουσιάζεται έτσι η ιστορία? Προσέξτε κάτι. Πόσο συχνά σας συμβαίνει να ψέλνετε και να μην σκέφτεστε τι ψέλνετε? Πόσο συχνά σας συμβαίνει να διαβάζετε τη βίβλο και να έχετε διαβάσει, ξέρω εγώ, δύο παραγράφους και να ξυπνάει το μυαλό και να λέει: «Το ξέρεις ότι μόλις διάβασες δύο παραγράφους και δεν σκεφτόσουν τι διάβαζες?» Και πόσο συχνά σας συμβαίνει να προσεύχεστε κατά κάποιο τρόπο και να γίνεται τυπικό αυτό? Είναι μια τάση του ανθρώπου να ζούμε αυτά τα θρησκευτικά θέματα στη ζωή μας, πολλές φορές να τίνουμε προς μια τυπολατρεία, μια τυπική κατάσταση. Να μην συνειδητοποιούμε αυτό που κάνουμε και κατά κάποιο τρόπο αυτά να μένουν στο παρελθόν και να μην γίνονται ζωή τώρα στο παρόν. Όταν ο Λουκάς μας παρουσιάζει αυτή την ιστορία με αυτόν τον τρόπο, με όλες αυτές τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, ουσιαστικά ξέρετε τι μας λέει? Ότι τα κείμενα, τα αρχαία, ξαναζωντανεύουν τώρα. Η ιστορία του Αβραάμ και της Σάρας που διάβαζες και άκουγες από μικρό παιδί για το τι έγινε τότε, τώρα ξανασυμβαίνει. Ο Θεός ξαναεργάζεται. Επανέρχεται στο προσκήνιο για να κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν και αυτά που άκουγες, το Δανίλ και όλα αυτά, ξανά γίνονται ζωή, γίνονται κάτι καινούριο. Εδάφιο 24 ως 25. Μάλλον δεν τα έχουμε μέσα, συγγνώμη. Εντάξει, θα το διαβάσω εδώ. «Μετά δε ταύτα στα σημέρα, συνέλαβε Ελισάβετ», ήταν πολλά τα εδάφια, μπορεί να μπερδεύτηκα λίγο. «Μετά δε ταύτα στα σημέρα, συνέλαβε Ελισάβετ τη γηνή αυτού και έκρυπτε την αυτήν 5 μήνες, λέγουσα, ότι ούτως έκαμνη σε με ο Κύριος εν τες ημέρες, καθώς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων». Και αυτά τα λόγια, αν τα κοιτάξετε, ο Κύριος λέει: «Επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου». Σας έλεγα πριν ότι υπάρχει και η προσευχή για δικαίωση των δικαίων ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτά τα λόγια θυμίζουν ακριβώς αυτά που γίνανε στη μητέρα του Σαμουήλ. Σχεδόν σε κάθε εδάφιο που διαβάσαμε λοιπόν, Υπάρχει αναφορά, υπάρχει παραλληλισμός, συσχετισμός με την ιστορία του λαού του Θεού της στην Παλαιά Διαθήκη. Και δεν είναι τυχαίοι παραλληλισμοί, είναι σχεδιασμένοι παραλληλισμοί. Όταν ο Θεός κάνει καινούργια πράγματα, τα καινούργια μοιάζουν με τα παλιά. Για να βλέπουμε ότι υπάρχει συνέχεια, ότι το ένα γεγονός απορρέει από το άλλο. Αλλά αυτό ακριβώς μας δείχνει, αδέλφια, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα θεοδικίας σε σχέση με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Δεν προέκυψε το πρόβλημά τους τυχαία. Δεν ήταν άδικος ο Θεός που το επέτρεψε. Απλά ο Θεός είχε ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο από το δικό τους πρόβλημα. Συνήθως στη ζωή μας κοιτάζουμε ένα πρόβλημα που έχουμε και λέμε γιατί δεν το λύνεις Θεέ μου, γιατί το φτιάχνεις. Κοιτάμε τη ζωή μας σε ένα κουτί, σε αυτό το μικρό κουτί που είναι η ζωή μας. Και λέμε εδώ μέσα πρέπει να βρεθεί το νόημα της ζωής μου. Και μέσα γιατί δεν γίνεται αυτό και εκείνο για να συμπληρωθεί το νόημα. Αλλά αδέλφια, ο Θεός έχει μια μεγάλη ιστορία που γράφει. Και αυτή η ιστορία η δική μου πρέπει να ανήκει μέσα σε όλο το νόημα όλης της ιστορίας. Γιατί δεν το κάνεις Θεέ μου, γιατί δεν απαντάς την προσευχή μου? Απάντηση. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη προσευχή την οποία απαντώ. Ο Θεός είχε ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο από το δικό τους πρόβλημα. Και το σχέδιο αυτό δεν το είχε στρώσει ο Θεός επί τόπου. Ήταν στρωμένο ήδη σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Το είχε προφητέψει και το έφερνε ο Θεός τώρα εις πέρας. Αυτό το γεγονός ήταν η εκπλήρωση των προφητιών και των προσδοκιών όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Και γιατί έπρεπε να είναι στα γυρατιά τους ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ? Γιατί τώρα είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα είχε έρθει η ώρα της μεγάλης εκπλήρωσης όλου του πόθου και όλων των νοσταλγιών όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός προετοίμαζε για αυτούς να συμμετέχουν στα μεγαλεία τα δικά του που κάνει για το λαό του. Όσο προσευχόντουσαν δεν το ξέρανε, αλλά αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Λέγαμε πριν λοιπόν ότι υπάρχει μια ευρύτερη ιστορία από το παρελθόν. Υπάρχει, ξέρετε, δεύτερον και μια ευρύτερη προσευχή. Θέλω να κοιτάξετε λοιπόν πάλι το εδάφιο 13. Μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη η δέησή σου. Ποια δέηση? Θα πείτε, μα η δέηση που έκανε για παιδί. Ο άνθρωπος περίμενε να κάνει παιδί, έλπιζε να κάνει παιδί. Θα απαντήσει ο βιαστικός. Αφού αμέσως μετά θα του ανακοινώσουν ότι θα κάνει και παιδί. Άρα αυτή είναι η δέηση που εισακούστηκε, σου λέει. Εξάλλου το είπαμε και πριν, ότι σίγουρα θα είχαν προσευχηθεί για αυτό το πράγμα και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Αλλά τώρα, σκεφτείτε λίγο. Πού βρίσκεται ο Ζαχαρίας? Πού? Στο ναό. Αυτή την προσευχή την είχε κάνει, ναι. Εάν ναι, γιατί δυσκολεύεται ο Ζαχαρίας να πιστέψει στο μήνυμα του άγγελου? Γιατί αμφιβάλλει? Γιατί ζητάει σημάδι ότι είναι αλήθεια? Γιατί προβάλλει αντίρρηση ο ίδιος? Λέει στο εδάφιο 18, διαβάζουμε πάλι, και είπε ο Ζαχαρίας, πως θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβική στην ηλικία αυτής. Δεν ακούγεται σαν άνθρωπος που μόλις έκανε μια προσευχή γεμάτη πίστη για να του δοθεί παιδί έστω και στα γυρατιά του? Ακούγεται σαν ένας άνθρωπος που μπορεί να είχε προσευχθεί για αυτό το πράγμα στο παρελθόν και κάπου να είχε κουραστεί να προσεύχεται, κάπου να είχε πει βγαίνει και τίποτα από την προσευχή, δεν βλέπω αποτελέσματα και τώρα δεν υπάρχει λόγος πια, γεράσαμε. Φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που έχει μείνει έκπληκτος. Μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα. Στο ναό πήγε ο Ζαχαρίας για μοναδική φορά στη ζωή του για να προσφέρει θυμίαμα. Τον διαλέξανε για εκείνη τη χρονιά. Τι ήταν το θυμίαμα? Το θυμίωμα αντιπροσώπευε τις προσευχές όλου του λαού. Μέσα στο ναό ερχόταν αυτός ο ιερέας, ο επιλεγμένος, για να προσφέρει θυμίαμα στο Θεό που εξέφραζε όλες τις προσευχές όλου του λαού. Δεν με πιστεύετε, κοιτάξτε το εδάφιο 10. «Και παν το πλήθος του λαού προσήφχε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος». Την ώρα που προσφέρεται το θυμίαμα, εκφράζει τις προσευχές όλου του λαού του Ισραήλ. Από άλλες πηγές ξέρουμε ότι μια πιθανή προσευχή του λαού έξω ήταν η εξής. Ακούστε. «Ο ελεήμων Θεός, ας εισέλθει στον Άγιο Τόπο και ας δεχθεί με ευμένεια την προσφορά του λαού του». Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη λατρεία του λαού, μέσα σε όλους τους ψαλμούς, μέσα στις θυσίες, μέσα σε όλες τις προσευχές, υπήρχε πάντα ένα μόνιμο αίτημα. «Κύριε, στείλε μας τον άνθρωπό σου. Στείλε μας τον βασιλιά που έχεις επαγγελθεί. Στείλε μας τον Μεσσία που θα μας σώσει». Αυτό ήταν το διαρκές αίτημα του λαού του Θεού. Περίμεναν τον Μεσσία. Και αυτό είναι το αίτημα, προσέξτε, στο οποίο απαντάει ο άγγελος. «Ζαχαρία, απαντήθηκε το αίτημά σου». «Ζαχαρία, απαντήθηκε το αίτημα του λαού μου». Γιατί εκείνη την ώρα ο Ζαχαρίας μπορεί να ήταν ένα πρόσωπο, ένα άτομο, αλλά εκείνη την ώρα ήταν ο ιερέας που επιλέχθηκε να εκφράσει τις προσευχές όλου του λαού. Ήταν ο ιερέας του λαού, όχι απλά ένα άτομο. «Ζαχαρία, ξεκινάω αυτό το καινούριο πράγμα. Θα σου δώσω ένα παιδί που θα προετοιμάσει τον δρόμο για το Μεσσία». Και εδώ έχουμε μια μεγάλη αλήθεια για την προσευχή, αδελφοί. Το δικό μου προσωπικό αίτημα πρέπει να το δω μέσα στο αίτημα του λαού του Θεού. Πρέπει να το δω μέσα στα πλαίσια της βασιλείας του Θεού. Πρέπει να το δω μέσα στα σχέδια του Θεού. Πέρα από το δικό μου πρόβλημα βρίσκεται το πρόβλημα του κόσμου όπως είναι τώρα. Και μέσα στη λύση του προβλήματος του κόσμου όπως είναι τώρα βρίσκεται και η λύση και του δικού μου προβλήματος. Με άλλα λόγια, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Το τρίτο. Υπάρχει ένα ευρύτερο προϊόν. Είπαμε μια ευρύτερη προσευχή, μια ευρύτερη ιστορία και ένα ευρύτερο προϊόν. Ακούσατε το μήνυμα του Αγγέλου στο εδάφιο 13. Είπε δε προς αυτόν ο Άγγελος: «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι σηκούστη δέησή σου και γινή σου Ελισάβετ, θέλει γεννήσει Ιόνισε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην». Βλέπετε εδώ ότι ο Θεός που δίνει αυτό το παιδί ονομάζει αυτό το παιδί. Και ποιος έχει δικαίωμα να ονομάσει ένα παιδί? Εκείνος στον οποίο ανήκει το παιδί, συνήθως ο γονιός. Αλλά εδώ είναι ο Θεός ο οποίος ονομάζει επειδή διεκδικεί τον Ιωάννη ως δικό του. Ο Θεός τον δίνει και ο Θεός τον διεκδικεί. Ο Θεός δίνει αυτό που ζητά και ο Θεός ζητά αυτό που δίνει. Αυτό έκανε με τον Ισαάκ. Τον έδωσε στον Αβραάμ, κάποια στιγμή τον ζήτησε. Αυτό έκανε με τον Σαμουήλ. Θυμάστε πόσα δάκρυα έχει σε αυτή η μητέρα του Ιάννα, και μέσα στην προσευχή της τι είπε κάποια στιγμή? «Δώσ' το μου, Θεέ μου, και θα σου το ξαναδώσω». Αυτό κάνει τώρα ο Θεός με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όποτε έχουμε στηρότητα και ο Θεός τελικά δίνει το παιδί, το διεκδικεί. Το βγάζει έξω από τους ανθρώπινους σχεδιασμούς και τις ανθρώπινες προθέσεις. Το ζητά για τον εαυτό του και για τη δική του αποστολή. Έξω από τα όνειρα που είχες εσύ γι' αυτό. Να, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός απαντάει σε μια ευρύτερη προσευχή εδώ, αδελφοί. Γιατί ο Ιωάννης θα είναι ένα πρόσωπο που θα επιτελέσει ένα ευρύτερο έργο από το να είναι απλά και μόνο το παιδί που περίμεναν οι γονείς του. Θυμίζω το εδάφιο 14. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλία σας. Για το γονιό, ε! Οι γονείς! Θα είναι για σένα χαρά και αγαλία σας. Ναι, αλλά όχι μόνο για σένα. Και πολύ θέλουσι χαρή για τη γέννηση είναι αυτού. Είναι ευρύτερο. Έχω ένα ευρύτερο σχέδιο. Θα είναι γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, που σημαίνει ότι θα είναι ένας γνήσιος προφήτης του Θεού που θα φέρει τα λόγια του Θεού και θα κηρύξει το μήνυμα της μετάνοιας για να μετανιώσουν οι άνθρωποι, ώστε να μπορούν να δεχτούν τον Χριστό. Και σαν αποτέλεσμα πολλοί, όχι όλοι εκ του Ισραήλ, αλλά πολλοί θα επιστρέψουν στο Θεό. Και οι οικογένειες θα συμφιλειωθούν και οι απειθείς θα γίνουν δίκαιοι και ο λαός θα ετοιμαστεί για τον ερχομό του Μεσσία. Αυτό είναι που έχει σημασία, αδελφοί. Αυτό είναι που στέκει πάνω απ' όλα, ότι ο Θεός έχει ένα σκοπό. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Και οι άνθρωποι του Θεού που προσεύχονται και ελπίζουν στο Θεό είναι ευαίσθητοι στη φωνή του Θεού. Διότι το έργο του Θεού δεν γίνεται χωρίς άνθρωποι να έχουν αφιερωθεί στο Θεό. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Το έργο του Θεού δεν γίνεται χωρίς άνθρωποι να έχουν αφιερωθεί στο Θεό. Ή γίνεσαι σκεύος του ή δεν γίνεσαι. Ή λες αυτή η ζωή είναι δική μου και την έχω για μένα και αυτή η οικογένεια δική μου και έχω τα δικά μου όνειρα και θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Ή λες παραδιδόμαστε. Παραδιδόμαστε. Και όταν εδώ κάνουμε αφιερώσεις τέκνων, αυτή είναι όλη η ουσία. Ότι λέμε στο Θεό αυτό το παιδί θα το μεγαλώσω εγώ, αλλά είναι δικό σου. Και βάλε εσύ, Θεέ μου, τα δικά σου όνειρα για αυτό το παιδί πάνω στο παιδί. Τα δικά μου όνειρα, εντάξει, τα φαίνω ενώπιόν σου, αλλά τα δικά σου όνειρα που έχουν, είναι που έχουν σημασία. Ακούσατε τη φωνή του Γαβρίλ, ε? Προσέξτε τι δεν είπε. Δεν είπε, θα σου δώσω ένα παιδί, το οποίο θα είναι καλό παιδί, καλός μαθητής στο σχολείο, θα μεγαλώσει και θα μορφωθεί κάπως για να είσαι πραγματικά ευχαριστημένος και κάποια στιγμή θα τον βολέψουμε και σε ένα καλό πόστο, έτσι. Και θα είναι άνθρωπος αξιοπρεπής, θα απολαμβάνει το σεβασμό των άλλων και θα έχει μια πολύ καλή θέση, ένα πολύ καλό μισθό στη δουλειά του. Και θα παντρευτεί μια κοπέλα της κοινωνικής σας τάξης και θα έχει καλά εγγόνια και θα μπορέσει και αυτός να χτίσει ένα σπιτάκι, να βολέψει και αυτός τα παιδιά του. Το όνειρο όλων των ανθρώπων. Αυτά τα λέμε εμείς. Αυτά δεν τα είπε ο Άγγελος. Γιατί εμείς δεν έχουμε ευρύτερο νόημα στη ζωή μας από αυτό, δυστυχώς. Να ζήσουμε καλά εμείς και τα παιδιά μας, σκεφτόμαστε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό μόνο βλέπουμε, αυτό μόνο μας ενδιαφέρει, αυτός είναι ο μεγάλος μας καημός και δυστυχώς είναι και η μεγάλη μας προσευχή πολλές φορές. Ο Θεός έχει μια βασιλεία, αλλά εμείς έχουμε τη ζωούλα μας. Και μέσα στην προσευχή μας διαρκώς φέρνουμε τη ζωούλα μας απέναντι στη βασιλεία του Θεού, λες και ήταν η ζωούλα μας σημαντικότερη. Ποιος προσεύχεται από μας για να είναι το παιδί του σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Ποιος προσεύχεται για ένα παιδί που θα λαλεί τα λόγια του Θεού ώστε να εξαπλώνεται το κήρυγμα του Λόγου? Ποιος προσεύχεται για ένα παιδί για να το δώσει και πάλι στο Θεό? Δηλαδή, ποιος προσεύχεται για ένα παιδί που θα έχει την τρέλα να ζει μια αφιερωμένη ζωή στο Θεό? Έξω από το συνηθισμένο. Χάρη της μετάνοιας των ανθρώπων. Χάρη της συμφιλίωσης των ανθρώπων. Χάρη της εξάπλωσης της βασιλείας του Θεού. Ακόμα και αν αυτό δεν έχει καλές οικονομικές επιπτώσεις. Ακόμα και αν αυτό δεν σημαίνει κοινωνική εκτίμηση. Και όλα τα άλλα που τα θεωρούμε τόσο σημαντικά. Είναι καιρός, αδελφοί, να επιστρέψουμε στα ιδανικά που βρίσκονται πάνω από τη ζωή μας. Που είναι σημαντικότερα από τη ζωή μας. Είναι καιρός να σκεπτόμαστε τι θα πει πλήρης παραχώρηση και αφιέρωση στο Θεό για τους σκοπούς Του. Να είμαστε άνθρωποι που είμαστε πραγματικά συνεπαρμένοι με το όραμα της Βασιλείας του Θεού. Άνθρωποι στρατευμένοι, σε αυτό το όραμα. Όπως γνωρίζετε, αδελφοί, ο Ζαχαρίας είχε καθυστερήσει στο ναό και όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί. Γιατί. Βλέπετε, ακόμα και τότε οι άνθρωποι, σου λέει, καθυστερεί. Με το ρολόι στο χέρι έκριναν τη λατρεία. Και εδώ είχε παραβιαστεί το πρόγραμμα, αλλά το είχε παραβιάσει ο ίδιος ο Θεός. Καθυστερούσε ο ίδιος ο Θεός. Και λίγο μετά ο Ζαχαρίας βγαίνει από το ναό και ίσως να σκεφτόντουσαν, προσέξτε. Ωραία, πέρασε αυτό, τι μας μένει τώρα. Θα μας ευλογήσει ο ιερέας και θα πάμε στα σπίτια μας. Η τελευταία πράξη του ιερέα είναι να ευλογήσει. Αλλά ο Ζαχαρίας ήταν άφωνος. Δεν μπορούσε να ευλογήσει το λαό. Είναι ανίκανος να μιλήσει. Και άρα η ευλογία δεν μπορεί να γίνει. Η ευλογία πρέπει να καθυστερήσει. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι η ιστορία της καθυστέρησης της ευλογίας. Η ευλογία πότε έρχεται? Σας πάω στο τέλος του Λουκά, κεφάλαιο 24, εδάφια 50 ως 53. Και διαβάζουμε. «Και έφερεν αυτούς έξω ο Χριστός, έως εις Βιθανίαν, και ο Χριστός υψώσας τα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και ενώ ευλόγη αυτούς, απεχωρίσθη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν». Η ευλογία που δεν έγινε στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Λουκά. Και αυτοί προσκυνήσαντες, όπως το ναό, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός που εν το ιερό ετούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο του Λουκά ξεκινά με το ναό και τελειώνει με το ναό. Ξεκινά με μια ευλογία που δεν μπορούσε να την προφέρει ο ιερέας και τελειώνει με την ευλογία που μας την δίνει ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Γιατί επειδή Εσύ είσαι ο Κύριος μας και επειδή εμπιστευόμαστε Εσένα μέσα στην αγαθότητά Σου, μπορούμε να ακούσουμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου να μην συμμορφωνόμαστε με αυτόν τον αιώνα, αλλά να παραδίδουμε τα σώματά μας σε Σένα ως λογική μας λατρεία. Δίδαξέ μας, Κύριε, να Σε εκτιμούμε τόσο πολύ, να Σε εμπιστευόμαστε, ώστε να μπορούμε να πούμε «Παραδίδω, Θεέ μου, τον εαυτό μου και τα παιδιά μου, τη ζωή μου όλη στο δικό Σου το θέλημα. Κάνε με μένα και την οικογένειά μου ό,τι Εσύ θέλεις. Αφιερώνομαι σε Σένα». Αφινόμαστε στα χέρια μας, χέρια Σου, Κύριε Ιησού. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί.